aktuelnosti. Poštovani slušaoci, u narednih 45 minuta poslušat ćemo najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa, tokom kojeg su na poslanička pitanja odgovarali ministri vlade Srpske.
Uvaženi narodni poslanik Vukota Govedarica, izvolite.
Dakle, moje pitanje je upućeno gospodinu Đokiću, ministru energetike, industrije i rudarstva. Gospodine Đokiću, vi ste imali priliku, pretpostavljam kao ministar, da vidite informaciju o finansijskom poslovanju rudnika i termoelektrane Gacko za 2014. godinu, u kome je ovo preduzeće iskazalo gubitak od 9,9, odnosno cirka 10 miliona konvertibilnih maraka. Pretpostavljam da ste imali priliku da vidite da pored ovih gubitaka nisu iskazani sledeći gubici. Preko 17 miliona akontacije od Elektroprivrede. Preko 6 miliona gubitaka koji su ostvareni u protekloj godini kada su u pitanju dobavljači i preko 5 miliona maraka novih poreskih obaveza, što nas suma sumarum dovodi do računice da je gubitak 38 miliona i 616 hiljada. Šta ćete vi preduzeti, gospodine ministre, i kako vi uopšte vidite ovu situaciju vezanu za rudnik i termoelektranu Gacko?
Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo, i rudnik i termoelektrana Gacko, kao i ostala zavisna preduzeća, ukupno ih ima 11 u a imamo i Mešoviti holding Republike Srpske, imaju svoje organe upravljanja koji razmatraju izveštaje o njihovom poslovanju, programe njihovog rada, prate njihov rad i odgovaraju vladi kao većinskom vlasniku za njihovo poslovanje. Ovo su pitanja koja treba uputiti poslovodstvu rudnika i termoelektrani Gacko da vam odgovori zašto i kako su. Ja vam mogu na pitanja koja ste vi ovde postavili obezbediti da se putem nadležnih organa upravljanja i rukovođenja ne samo u termoelektrani, nego na nivou Elektroprivrede, daju odgovori na vaša pitanja. Gubitak u poslovanju, odnosno finansijski rezultat Elektroprivrede Republike Srpske neće biti negativan ni za 2014. godinu, jer Elektroprivreda u stanju da takav poslovni rezultat ostvari, ona ga je ostvarila. A da postoje problemi u funkcionisanju i radu rudnika i termoelektrane Gacko, nesporno je da postoje i radi se na njihovom rješavanju.
Hvala.
Dakle, gospodine ministre, ovo nije pitanje za poslovodstvo uprave preduzeća, ovo je pitanje za vas i za vladu Republike Srpske i pitanje za cijeli ovaj parlament koji je usvojio ekonomsku politiku krajem 2014. godine, u kojoj se između ostalog kaže u poglavlju reforma javnih preduzeća sledeće. Reformama javnih preduzeća želimo da uspostavimo profitabilna preduzeća, što očigledno ovo nije, tražeći punu odgovornost organa upravljanja za postignute rezultate. I ja sada vidim jednu stvar, a to je da vi bježite od odgovornosti i, gospodine ministre, vi bježite od ekonomske politike koju je ovaj parlament usvojio. I ovde se postavlja pitanje da li će vlada da sprovodi dokumente koje im je Narodna skupština Republike Srpske izglasala i dala im povjerenje za takve dokumente kada je u pitanju 2014. godine. Dakle, želim da dobijem dodatno odgovor u pisanoj formi šta ćete uraditi sa rudnikom i termoelektranom Gacko.
Uvaženi narodni poslanik Brčkalo Miroslav, izvolite.
Moje pitanje će biti upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite. Dana 13.6.2014. godine prvostepena stambena komisija opštine Pale je dostavila drugostepenoj stambenoj komisiji ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite prijedlog rang liste za stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida dodjelom izgrađene stambene jedinice radi stavljanja klauzule konačnosti. S obzirom da je pored više usmenih agencija prvostepena stambena komisija opštine Pale još uvijek nije dobila izjašnjenje drugostepene stambene komisije o navedenim listama da istu ospore ili stavi klauzulu konačnosti, molim vas za odgovor kada će to biti riješeno.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, kolege ministri, razumio sam pitanje. Ja ću vrlo brzo u službi provjeriti šta je razlog da nije data saglasnost za ovo o čemu ste govorili. Zaista i dobit ćete u pisanoj formi odgovor vrlo brzo.
Uvaženi narodni poslanik Stevanović Spomenka.
Moje pitanje je upućeno ministru zdravlja i socijalne zaštite. Naime, ekonomskom politikom za 2015. godinu planirana je rekonstrukcija bolnice u Zvorniku. Naime, bolnica u Zvorniku radi u trenutno prilično teškim uslovima. S jedne strane, s druge strane, pojavile se razne insinuacije u dijelu javnosti koje idu od toga da li će se raditi rekonstrukcija ili će se raditi izgradnja nove bolnice, pa do toga da se neće uopšte raditi ni jedno ni drugo, nego da će se raditi nekakva privatna bolnica u jednoj okolnoj opštini. Evo, upravo iz tih razloga želim radi upoznavanja javnosti ministru da postavim pitanje da decidno odgovori da li će se raditi rekonstrukcija ili izgradnja nove bolnice. Šta je se do sad uradilo na tom planu u pravcu realizacije tog projekta? Da li postoji idejno rješenje?
U policiji rekli da ćemo prema koreanskoj vladi uputiti zahtjev za odobravanje kreditnih sredstava za izgradnju nove bolnice u Doboju i istočnom Sarajevu i da ćemo iz racionalne bolnice, ne onako kako jesu sada želje upućene iz lokalnih sredina, nego ćemo raditi bolnice koje će imati dovoljan broj postelja, odnosno dovoljan kapacitet da pruže kvalitetnu zdravstvenu zaštitu na tim područjima, a da će se bolnice u Zvorniku i u Trebinju rekonstruisati. Što se tiče bolnice u Zvorniku, vi znate da prošle godine rađeno na rekonstrukciji porodilišta. Bolnica u Zvorniku stabilno posluje, to je trenutno jedna od najboljih zdravstvenih ustanova gdje su sve obaveze ispoštovane i svakako da Ministarstvo zdravlja vodi računa i o bolnici u Zvorniku kao i o svim drugim bolnicama. I znači, upućen je, koreanska vlada je načelno prihvatila da se razgovara o kreditnom aranžmanu. Kojom dinamikom i kako će se sve to provoditi, to je u ovom momentu jako teško se decidno izjasniti, ali u svakom slučaju je planirano da se bolnica u Zvorniku rekonstruiše, nikako ne da se bolnica zatvara.
A sada, uvaženi narodni poslanik Stevančević Ilija.
Hvala, gospodine predsjedniče. Ja ću moje pitanje postaviti ministru rada i boračke invalidske zaštite. Poštovani gospodine ministre, da li udovica poginulog borca Vojske Republike Srpske, koja nije ostvarila pravo na porodičnu penziju u skladu sa članom 71 stav 1 tačka v Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, može ostvariti pravo na porodičnu penziju nakon prestanka prava djece na porodičnu penziju ako je navršila 45 godina života u momentu podnošenja zahtjeva za ostvarivanje toga prava? Da podsjetim, tačka v citiranog zakona glasi: udovica ima pravo na porodičnu penziju ako je poslije smrti supruga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na porodičnu penziju, a ona obavlja roditeljske dužnosti prema toj djeci, što se jasno vidi iz rješenja filijale Fonda PIO Doboj broj 98014754401 od 17.11.2004. godine.
Ministar Savanović.
Obzirom da je osjetljivo pitanje, da ne bih ja sad dao, mada znam ako je u bračnoj zajednici, međutim, ali obzirom da je pitanje osjetljivo, ja ću gospodinu Stevančeviću to dostaviti u pisanom obliku i mora naravno konstatovati pravnu struku, zato što se radi o jako ozbiljnom i odgovornom pitanju. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Vanja Bajić.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje upućeno gospođi Golić, ministru za prostorno uređenje. Kao što vam je vjerovatno već poznato, Hrvatska do 1. augusta ove godine mora odrediti makrolokaciju za odlaganje radioaktivnog i istrošenog nuklearnog goriva, a jedina lokacija koju oni predlažu je Trgovska gora, mjesto Čerkezovac, opština Dvor na Uni. To mjesto se nalazi nepuna 3 km od opštine Novi Grad i na samoj granici je između Republike Hrvatske i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. To mjesto je nedopustivo za odlaganje radioaktivnog otpada jer se radi o velikim količinama iz nuklearne elektrane Krško. Šta ministarstvo je poduzelo po tom pitanju, možete li reći?
Ministar Golić, izvolite.
Ovo pitanje jeste aktuelno u proteklim danima. Činjenica je i ovo da smo mi preduzeli sve potrebne aktivnosti kao resorno ministarstvo i odmah po saznanju za ovaj problem, koji bi mogao biti problem, znači, stanovnicima Novog Grada, uputili smo zvančno zahtjeve i proteste, znači, vladi Republike Hrvatske, resornom ministarstvu, i tražili smo da nam dostave sve relevantne informacije u vezi projekta odlaganja radioaktivnog otpada na lokalitetu Trgovska gora u Republici Hrvatskoj. Prepiske su vršene nekoliko puta, dobili smo od njih obavještenje da je naš zahtjev upućen u proceduru. Međutim, iz informacija smo raspoloživi doznali da je negdje Hrvatski sabor u 10. mjesecu 2014. godine usvojio neku strategiju gdje je jednu od lokacija predvidio upravo u Trgovsku goru u opštini Dvor, znači koja se nalazi 3,5 km od granice sa Bosnom i Hercegovinom, odnosno od opštine Novi Grad. Reću i ovo, da Hrvatska, ukoliko bi željela da preduzme ove aktivnosti, oni moraju da poštuju sve konvencije koje su potpisali, a potpisnik je i Bosna i Hercegovina, i ESPO konvencija koja se odnosi na procjenu utjecaja na životnu sredinu preko državnih granica, ratifikovana je 2009. godine i ova konvencija se primjenjuje u svim slučajevima kada namjeravani projekat koji realizuje strana porijekla, odnosno druga država, može imati utjecaj na životnu sredinu pogođene zemlje. Namjeravamo da uputimo zvanično pismo srpskom članu predsjedništva iz Republike Srpske, zatim ministru resornom u savjetu ministara gospodinu Šaroviću.
Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić.
Moje pitanje je upućeno gospodinu Draganu Bogdanoviću, ministru zdravlja. Želio bih da znam da li će se poštovati budžet Republike Srpske i odluka da se u njemu nađu sredstva od 150.000 maraka za testiranje srednjoškolske omladine na opojne droge, za koji sam razumio da je i vaša lična poruka od premijerke i vlade da je prihvaćen, a kasnije su se pojavile ogromne nedoumice oko toga. Pa me interesuje, hoće li Ministarstvo zdravlja, odnosno vlada Republike Srpske, poštovati tu odluku o budžetu kao najvećem pravnom aktu koji se usvaja u jednoj godini?
Hvala, ministar Bogdanić.
Svakako da će vlada poštovati svoje odluke, odnosno u budžetu jesu odvojena sredstva za ovu namjenu i mi ćemo i u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, iako nije bilo u nacrtu i sada u javnoj raspravi, smo došli do toga da je jako bitno da formiramo i zavod za bolesti ovisnosti, jer to sigurno jeste problem današnjice i sigurno da ćemo u narednom periodu morati da vodimo i više računa i izdvajamo i veća sredstva. Način kako vršiti testiranje, to jeste možda u ovom momentu i teži problem od samog obezbeđivanja sredstava, ali to ćemo morati zajedno da razgovaramo, odnosno da formiramo grupu i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa Ministarstvom prosvjete. Može doći do problema da li će roditelj prihvat kako da to provedemo, ali u svakom slučaju sredstva jesu odvojena za tu namjenu, bit će utrošena u tu svrhu i meni je žao što na protekloj sjednici ja sam, kad je bilo glasanje, bio odsutan, nismo uspjeli dovoljno da iskomuniciramo i mislim da nije bilo razloga da se i zaključak ne prihvati, tako da u svakom slučaju će sredstva koja jesu odvojena za namjenu da se borimo sa ovom bolesti, odnosno sa ovisnosti od droga, aktualizujemo i da se tim bavimo u narednom periodu i mislim da to jeste problem svih nas i da ovdje sigurno oko ovoga pitanja ne možemo nikako da se bavimo politikom, nego mislim da je zdravlje mladih ljudi u prvom redu i da treba preduzeti mjere ne samo kroz Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, nego sigurno i kroz sva druga ministarstva, da se ova pojava i šira društvena zajednica da se ovim pitanjem bavi, da se ova pojava pojavlje u što manjoj mjeri i da bude obuhvaćeno što manji broj mladih ljudi.
Ne, ministar financija, vezano je za kreditno zaduženje, to je za preduzeće Nikola Tesla d.o. Banja Luka, čiji je osnivač vlada Republike Srpske, a za koju je Narodna skupština Republike Srpske, to je vladajuća koalicija, prije tačno 2 godine donijela odluku o izdavanju garancije u iznosu od do 12 miliona konvertibilnih maraka na 15 godina uz kamatnu stopu do 8%. Šta se danas dešava sa preduzećem Nikola Tesla, koje je tada prije 2 godine najavljivano kao privredni preporod Hercegovine, s obzirom da je vlada punim kapacitetom i kao osnivač, ali i ljudski, kako su neki ministri tada govorili, stala iza ovog preduzeća koje je vodio gospodin Dragan Vučetić. Ne znamo gdje se on danas nalazi i kakve su reperkusije po građane Republike Srpske vezano za poslovanje preduzeća Nikola Tesla danas u Republici Srpskoj.
Ministar Đokić, izvolite.
Preduzeće Nikola Tesla kao javno preduzeće Republike Srpske u ovom trenutku obavlja pretežnu djelatnost koja je usmjerena na poslove u oblasti tekstilne industrije Republike Srpske i ta djelatnost se odvija na području Hercegovine, konkretnije u opštini Bileća, Naime, Vlada Republike Srpske osnivanjem ovog preduzeća donijela niz odluka posle toga kojima je stvorila preduslove za rad javnog preduzeća Nikola Tesla, kupujući određene kapacitete drugih preduzeća i stvarajući preduslove da se u njima može organizovati proizvodnja tekstila. Kapaciteti su raspoloživi, u njima danas radi više od 200 radnika. Poslovi koje obavljaju su ugovoreni sa drugim preduzećima izvana i uglavnom se radi o izvoznim poslovima. Preduzeće Nikola Tesla ima izvjestan zastoj na drugim poslovima koje je prvobitno otvorilo i u toku su aktivnosti i pregovori sa poslovnim partnerima sa kojima je Nikola Tesla svoje vremena ušao u poslovne aranžmane da se razriši ta pitanja i vidi da li je moguće ostati u tom projektu ili nije. Problemi koje ima javno preduzeće Nikola Tesla nisu ništa manje karakteristični nego problemi brojnih drugih preduzeća, ne samo ovdje u Republici Srpskoj, nego i u cijeloj državi i van nje, i to je tako u poslovnom svijetu. Nailaze periodi kada određeni poslovi, poslovne aktivnosti idu dobrom dinamikom, kada idu sporije, kada se javljaju veći ili manji problemi. Mi smo potpuno svjesni određenih problema i zato sam i kao ministar reagovao i pokrenuo adekvatan postupak vezano za utvrđivanje odgovornosti u pogledu raspolaganja finansijskim sredstvima od strane bivšeg direktora i rukovodstva javnog preduzeća Nikola Tesla. Šta će istraga po tom pitanju tvrditi, ja to ne mogu da tvrdim, ali vlada je u tom smislu pokazala odgovornost prema javnim sredstvima, onim sredstvima kojima ona upravlja, i ja sam to u ime vlade učinio i smatram da će se to pitanje, kada istraga bude provedena, vjerojatno i javno objaviti i saopštiti važni podaci.
Hvala. Hvala.
Ne bih se ja složio da je ovo preduzeće jednako sa drugim preduzećima u Republici Srpskoj. Ovo je jedno od rijetkih, možda jedino preduzeće koje je dobilo da se poigrava sa 12 miliona konvertibilnih maraka narodnih para, i to na bazi odluke Narodne skupštine Republike Srpske, i zato traži vrlo precizan odgovor. Koliki su iznosi sredstava i kredita koje je preduzeće Nikola Tesla do sada potrošilo? Da li su u rukovodstvu i strukturama ovog preduzeća bili bliski srodnici, to je sinovi, kćeri, zetovi, snahe pojedinih ministara u vladi Republike Srpske, i da li će iko u vladi Republike Srpske snositi odgovornost za ovaj projekat koji je predložen u Narodnoj skupštini Republike Srpske i koji su lično garantovali uspjeh projekta preduzeća Nikola Tesla? A napominjem, zato što se ovdje radi o ogromnim sredstvima koje su potencijalno pronevjereni ili potrošeni, kako ste i vi sami rekli, od strane bivšeg rukovodstva i bivšeg direktora koje je imenovala skoro jedna te ista vlada Republike Srpske u kojoj sjedite danas i vi.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Lukić Jasna.
Pitanje upućeno je ministru za izbjegla i raseljena lica. Naime, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Razvojnoj banci Savjeta Evrope za finansiranje projekata zatvaranja kolektivnih centara, kojim je planirana realizacija 13 projekata za izgradnju stambenih jedinica, među kojima i grad Doboj, kao i 4 projekta koja se odnose na sanaciju i dogradnju gerijatrijskih ustanova, među kojima i dom penzionera Doboj. S obzirom da je realizacija ovih projekata već počela u opštinama koji su ispunile tražene uslove, među kojima, nažalost, zbog nespremnosti gradske uprave nije i grad Doboj, molila bih ministarstvo da odgovori šta je obaveza gradske uprave i u kom roku, kako bi se što prije pristupilo realizaciji projekta rješavanja kolektivnog alternativnog smještaja i sanacija doma penzionera u Doboj.
Pomoćnik ministra, izvolite. Vuleta.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo narodni poslanici, hvala na postavljenom pitanju. Tačno da je ovo jedan od 4 projekta i za rješavanje pitanja problema raseljenih lica, povratnika, izbjeglica. Kad je u pitanju ovaj projekat zatvaranja kolektivnih vidova stanovanja i alternativnog smještaja, zaduženje u podmakloj fazi realizacija. Prvi dio ide u 6 lokalnih zajednica, gradova i opština. Nažalost, Doboj nije, kod su tamo najveće potrebe. Razlog je, u Doboju je predviđena izgradnja 132 stambene jedinice, znači gradska uprava mora obezbijeti lokaciju, infrastrukturu, potpisati ovaj sporazum i krenut će izgradnja tih stambenih jedinica, nakon toga iseljenja, i dio u velikoj mjeri doma penzionera će se renovirati i privesti ono i vratiti njenoj namjeni, a to je, već imamo zahtjeva još od ranijih godina, da se vrati penzionerima na upravljanje. Tako da evo nadamo se da će i Doboj za narednu fazu, a ova će već krenuti, nadamo se, vrlo brzo. U pripremi je projektna dokumentacija, to su radile Dervente Trebinje Modrića, a evo za dok Doboj bude spreman sigurno u sljedećoj fazi, da li će to biti do kraja godine i početkom iduće, zaista s nestrpljenjem očekujemo, jer je najveći broj korisnika tih kolektivnih vidova stanovanja u Doboj, a to je 123 porodice.
Uvaženi narodni poslanik Vuković Radovan.
Poštovani predsjedniče, ja imam pitanje za gospodina Đokića. A radi se o problemu koji datira iz 2004. godine, odnosno problem vodovoda u Bileći. Jedna delegacija iz Hercegovine nedavno je posjetila gospodina ministra na čelu sa načelnikom opštine iz Bileće. A radi se o sljedećem. Dugovi vodovoda za električnu energiju zaista se nagomilali. On iznose 5-6 miliona sad, koliko ja imam informaciju. Elektrohercegovina prijeti da se isključi struja, upravi je već isključila. Razgovaralo se mnogo puta na ovu temu i ovdje u Skupštini, u Vladi, na nivou opštine, međutim, rješenje nikad nije nađeno. Ministar zna o čemu se tu radi, da je 2004. godine HET prestao da plaća struju pumpama u Bileći. Kako će to da se riješi? Evo, ja bih zamolio ministra da kratko nam odgovori, da građani Bileće znaju šta ih čeka u narednom periodu vezano za ovaj problem.
Hvala. Ministar Đokić.
Ja sam prilikom posjete Hercegovini i posjete opštine Bileća upoznan sa ovim problemom i reagovao sam do sada već dva puta. Prošle nedelje smo održali jedan sastanak kod mene i pokrenuli smo ovo pitanje u namjeri da nađemo rješenje. Ovo pitanje stoji dosta dugo otvoreno i treba ga rješavati na, ne samo u okviru odnosa kroz elektroprivredu, nego i na nivou opštine Bileća. Drugim i dodatnim vidom organizacije komunalnih djelatnosti opštine Bileća, koje vi konačno jedno morate organizovati drugačije nego što je to bilo do sada. Ali u svakom slučaju, mi smo na ovom sastanku zaključili da će biti obrazovana posebna radna grupa, i ona je obrazovana, koja će razmotriti ranije vođene aktivnosti u pogledu nadoknada i procenta izdvajanja iz nadoknada za potopljeno zemljište između opština koje su u tom smislu izgubile dijelove obradivog poljoprivrednog zemljišta ili zemljišta za druge svrhe. To je dosta složen posao, vi znate da on je jako osjetljiv, ali u svakom slučaju upustili smo se da počnemo i to pitanje rješavati. Ja mislim da će biti razumijevanje da se ono riješi. Prije toga će biti posebna informacija pripremljena za Vladu, koja će u tom smislu dati smjernice svojim zaključkom na koji način Vlada misli da je ovo pitanje moguće riješiti. U svakom slučaju postoji dobra volja da vam pomognemo i da riješimo ovaj problem. Ali naravno bit će potrebno šire razumijevanje i opštine Bileća i opštine Trebinje, koje bi u tom smislu trebale da, i naravno elektroprivrede i HETA u Trebinju, koji bi trebali da budu dio ovog zajedničkog rješenja. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Nade Planinčević.
Postavit ću pitanje nadležnim ministarstvima, vezano je za rad i funkcionisanje Drvenskog Unisa, koji je ve duže vremena opterećen brojnim problemima i praktično u Unisu već duži period proizvodnja ne funkcioniše, radnici su na nekoj vrsti čekanja, a situacija u ovom privrednom kolektivu je takva da više od godinu dana nisu plaćene plate, u zavisnost od dužine staža radnicima nisu plaćeni doprinosi 7, 8 i više godina. Pa sam zamoljen od brojnih radnika Drvenskog Unisa.
Vrijeme.
Mogu li da...
Ajde, završite.
Da završim. Kada namjerava Vlada Republike Srpske, odnosno nadležna ministarstva, da počnu raditi svoj posao u skladu sa zakonom?
Unis, fabrika cijevi Dervente, je privatizovano preduzeće i Vlada nema odgovornost za njegovo upravljanje, niti može da utječe na njegove poslovne odluke koje je donosilo u ranijem vremenskom periodu, zbog čega je ono zapalo u teškoće. Sa teškoćama koje postoje u ovom preduzeću sam se upoznao nakon sastanka sa delegacijom fabrike koju predvodilo poslovodstvo fabrike i većinski vlasnik, predstavnik većinskog vlasnika. Pokazali smo kao Vlada izuzetno veliku volju da im pomognemo i radimo na tome da im pomognemo. Oni imaju zaista složen problem. Njih je snažno pogodila kriza 2008. godine, izgubili su poslove na tržištima na kojima su bili ranije prisutni. Sada postoji mogućnost da se ponovo oživljava proizvodnju u oblastima gdje su oni bili prisutni u ranijem periodu i ovo je dobar trenutak da se učini napor da se ova fabrika ponovo podigne noge. Vlada u tom smislu ne raspolaže finansijskim sredstvima koje ona može ulagati u ovaj kolektivni ili bilo koji drugi ove vrste, ali smo pokazali volju i dosta smo do sada uradili. Imao sam više sastanaka, različitih kontakata sa bankama, sa predstavnicima IGE, izvozne garantne agencije Bosne i Hercegovine, koja je davala garancije za njihov izvoz prilikom zaduženja pojedinih poslovnih banaka, tako da je IGE kao državna agencija došla u probleme zbog toga. Dakle, radi se jako mnogo na ovom pitanju, volja vlade postoji da pomognu granicama svojih mogućnosti, ali rješenje ovog pitanja isključivo zavisi od volje, sposobnosti, spremnosti većinskog vlasnika da ovo pitanje riješi.
Uvaženi narodni poslanik Dušica Savić.
Moje pitanje je upućeno, odnosno odnosi se na nekoliko ministarstava iz Vlade Republike Srpske, pa ne znam da li će gospoda potpredsjednici ili neko od resornih ministara dati kratak odgovor. Naime, imajući u vidu činjenicu da dvije vlade, Vlade Republike Srpske i Republike Srbije, održavaju zajedničke sjednice, te da je jedna od njih u pripremi, ja bih zamolila ovom prilikom da se na prvoj sljedećoj sjednici između dvije vlade delegiraju dva pitanja koja su izuzetno važna za opštinu iz koje ja dolazim. Jedna se tiče nadoknade za potopljeno zemljište koju Republika Srbija ne plaća opštini Zvornik od 1991. godine i to je cirka u ovom trenutku preko 20 milijuna konvertibilnih maraka, a drugo pitanje se tiče rekonstrukcije mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića za koju su dvije opštine, Zvornik iz Republike Srpske i opština Mali Zvornik iz Republike Srbije, finansirale izradu iz idejnog projekta. Pa bih molila da ili neko od potpredsjednika ili neko od ministara da kratak odgovor. Zahvaljujem.
Hvala. Potpredsjednica Golić.
Kada je u pitanju kandidovanje ovih tema za zajedničku sjednicu vlada Republike Srpske i Republike Srbije, naknada na ime potopljenog zemljišta koje se ne plaća je bila već tema razgovora, znači, na zajedničkoj sjednici prošle vlade i to nije samo pitanje potopljenog zemljišta na lokalitetu opština odakle vi dolazite, već uopšteno o svim opštinama koje problem imaju i dogovoreno je i usvojen je zaključak i lično je premijer Vučić obećao da će vlada Republike Srbije ovo pitanje riješiti u korist, znači, onih opština čije je zemljište potopljeno. A sama rekonstrukcija mosta, znači, to ne zavisi samo od nas, znači, zato trebaju biti obezbeđena sredstva. Koliko sam informisana, sada je trenutno u fazi realizacije ovaj most Ljubovija-Bratunac sa zajedničkim graničnim prelazom, a i završen je i onaj pješački most u opštini Zvornik i on je osposobljen, znači, da se može normalno prolaziti i prelaziti s obje strane, znači, Drine i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj, a nadam se da će i ova tema u svakom slučaju biti kandidovana na zajedničkoj sjednici i vidjeti način kada bi se mogla realizovati i ovo pitanje.
Uvaženi narodni poslanik Dragan Čavić.
Moje pitanje se odnosi na Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, gospođicu Lejlu Rešić. 5. augusta 2014. godine pripadnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, predstavnici uz asistenciju pripadnika policijske stanice Kneževo i jedinice za podršku Centra službe javne bezbednosti Banja Luka nasilno su ušli u prostoriju u vlasništvu opštine Kneževo, kojima su bili smješteni predsjednik, sekretar i stručni saradnik za skupštinske poslove Skupštine opštine Kneževo. Pri tome su iz obijenih prostorija odneseni pečat, razna dokumentacija. Načelnik opštine, gospodin Škeljić, obratio se već 6.8. policijskoj stanici Kneževo da objasni svoju ulogu u ovom nasilnom činu i da dostave načelniku opštine dokumentaciju na osnovu koje su asistirali pri navedenom nasilništvu. 11.8.2014. godine policijska stanica Kneževo objasnila da je to radila na zahtjev Ministarstva uprave lokalne samouprave prema zahtjevu broj 103014-278/13. Od tada do danas 5 puta je načelnik opštine upućivao gospođi Rešić sklad zakon o upravnom postupku zahtjev da se dostave kopije akata koje je tražila. Završavam pitanje. kojima je tražena asistencija policije na jednom slučaju. Pitanje glasi, da li uopšte postoji zahtjev Ministarstva uprave i lokalne samouprave broj 103014-278/13 od 5. augusta 2014. navodno upućen policijskoj stanici Kneževo, i ako postoji, kada će kopija ovog akta biti dostavljena načelniku opštine Kneževo po ranije upućenim zahtjevima?
Ministrica Lejla Rešić.
Hvala predsjedniče, zahvaljujem se narodnom poslaniku na pitanje. S obzirom na cijelu kompleksnost situacije i akata i brojne akte koje smo dakle i slali u opštinu Kneževo i prema MUP-u i prema policiji, i s obzirom da se vi pozivate na konkretan broj, da ne bih govorila pogrešno, odgovor ćemo dostaviti u pisanoj formi. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Marinko Božović.
Hvala predsjedniče, pa evo moje pitanje se odnosi, odnosno nadovezuje se na pitanje koje je na prethodnoj sjednici postavila moja koleginica Sonja Karadžić-Jovičević, a odnosi se na izmirivanje obaveza prema radnicima rasklopne opreme RAOP u istočnom Sarajevu. Shodno tome tražim da mi se dostave svi ugovori o privatizaciji RAOP-a od 2006. do danas. Također tražim da mi resorno ministarstvo dostavi taksativne obaveze koje su preuzete od strane vlade i od strane kupaca, a koje su do danas ispoštovane, a koje nisu. Gledajući i čitajući ovaj odgovor i razgovarajući sa radnicima rasklopne opreme, ustanovili smo da je ogroman broj ljudi koji su imali u momentu privatizacije, posljednje privatizacije, pravosnažne presude, da sve obaveze prema njima nisu ispoštovane, da se one selektivno isplaćuju na osnovu nekih spiskova koji se prave na nekim mjestima koja nisu transparentna.
Hvala. Ministar Đokić.
Pošto je narodni poslanik tražio da dobije informacije u pisanom obliku imajući vidu ugovore, sve to naravno postoji, nije ništa sporno i možete to dobiti. Prema informacijama koje sam ja mogao da dobijem u ovom periodu, imajući vidu ranije vođeni postupak prodaje RAOP-a, odnosno novog ugovora o poslovnoj saradnji iz koga je praktično nastala nova proizvodnja i konačno je oživljen RAOP, informisan sam da nema obaveza koje u formalnom smislu postoje od strane vlade prema radnicima. Ono što je eventualno dio nekih sporova koji se vode kod sudova, ukoliko sudovi presude i stvore obavezu prema vlade, ona će ih sigurno izvršiti. A budite sigurni da isto tako nisam dobio nikad informacije da je bilo kakvog selektivnog pristupa u izradi nekih spiskova i stavljanja određenih imena na te liste na nekim neformalnim mjestima. Sve ono što je urađeno, rađeno je u okviru utvrđenog postupka koji se u takvim situacijama vodi i u ministarstvu i u RAOP-u, tako da je prema svim informacijama koje postoje ovo obavljeni posao, a jedan dio radnika, nažalost, nije u svemu tome učestvovao na način kako je bilo dogovoreno i kako su učestvovali ostali radnici. Moguće da možda za njih postoji određeni problem, ali koliko znamo, oni su se opredijelili da vode određene sporove putem sudova i naravno ukoliko sudovi presude u njihovu korist da se obaveze mora izvršiti. Mi naprosto sad u ovom trenutku ne možemo učiniti ništa drugo, iako bi željeli i njima pomoći, ali ne postoji nikakav formalni zakonski instrument da bi vlada mogla donositi nekakve naknadne odluke i obezbeđivati neka sredstva i vršiti nova plaćanja u korist radnika koji nisu zadovoljni u procesu promjene vlasnika u RAOP-u.
Uvaženi narodni poslanik Slavko Gligorić.
Moje pitanje biće upućeno Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Mi se sjećamo ovih poplava koje su prije godinu dana se dogodile na prostoru Doboja i dijela Ozrena. Znači, moje pitanje biće upućeno šta se uradilo i šta se čini u pravcu trajnog rješenja grada Doboja od poplava, odnosno korita rijeke Bosne i rijeke Spreče koja u dijelu od Lukavca do Doboja plavi lijevu stranu naselja, znači pri Ozrenskom naselju, znači sva naselja koja se nalaze u dužini od 50 km. Naravno, uzrok znamo da na toj strani je ispuštanje jezera Bočac, koje se nalazi na prostoru federacije, i znači svake godine je ljetina po 3-4 puta na tom prostoru se potopi zbog viška vode u jezeru Bočac.
Hvala. Ministarstvo poljoprivrede, izvolite.
Ministarstvo zaista preduzima mjere kada su u pitanju aktivnosti vezane za zaštitu od poplava iz tri komponente. Radi se o komponenti o sredstvima svjetske, odnosno Evropske investicione banke od 55 miliona evra. Dio tih sredstava je utrošen. Imamo također realizaciju mjera koje nisu obuhvaćene projektom hitne pomoći i zaštite od poplava, a vezane su za naredbe Republičkog štaba za vanredne situacije, kada je u pitanju konkretno ovo što vas zanima grad Doboj. Imali smo ovdje aktivnosti vezane za korito rijeke Bosne, gdje smo izdvojili 1 000 000 maraka, zatim nastavak uređenja korita rijeke Bosne u naselju Bare 150 000 maraka, izgradnju glavnog projekta nasipa u dužini 1,5 km također u Barama 120 000, ukupno je to negdje 1 300 000 maraka, također su, tako je, potok Liješanj. Tako da u principu jako mnogo toga je urađeno u tom smislu i ministarstvo će i u narednom periodu poduzimati aktivnosti, ali u svakom slučaju dobit ćete odgovor i u pisanoj formi kako biste imali potpunu sliku.
Uvaženi narodni poslanik Sonja Karadžić Jovičević, izvolite.
Pitanje za ministra unutrašnjih poslova Vlade Republike Srpske. Pošto je u toku izrada sistematizacije radnih mjesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske koje treba da usvoji vlada, interesuje me gdje je određeno sjedište Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo, koje se trenutno nalazi na Palama.
Hvala. Ministar Lukač.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, pravilnik o novoj sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova vlada je već usvojila i on je na snazi. Analiza stanja na području Istočnog Sarajeva što se tiče bezbjednosti i opravdanosti lokacije Centra javne bezbjednosti na Palama će biti predmet budućih dogovora. U svakom slučaju, imali smo već prilike da vidimo da je na Palama donešena neka rezolucija što se tiče u lokalnoj skupštini. Mislim da su to uradili na neprimjeren način i lokalni organi vlasti nemaju nikakvo ovlaštenje da utiču na rad Ministarstva unutrašnjih poslova, niti da sugerišu na bilo koji način gdje treba da bude centar javne bezbjednosti. To će biti predmet analize u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u svakom slučaju zavisno od stanja na terenu, od stanovništva. Mislimo da u ovom trenutku da je to mnogo bliže na području donjeg dijela grada, s obzirom da su gro dešavanja u bezbjedonosnom smislu dešavaju dole, da je naslonjen na grad Sarajevo, ali u svakom slučaju odluka će biti analizirana, potpuno obrazložena u sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova. Tako da će na vrijeme svi biti upoznati, javnost, da li će biti izvršena dislokacija Centra javne bezbjednosti. Ako i bude izvršena, opština Pale ni na koji način neće biti bezbjedonosno ugrožena.
Hvala. Uvaženi narodni poslanik Nedeljko Glamočak.
Moje pitanje je upućeno ministru rada. Naime, zadnjim reformama u penzijsko-invalidskoj oblasti jedan veliki broj ljudi je ostao bez stečenog prava na penziju, odnosno oduzeta su im ta prava i znatno smanjene penzije. S obzirom da su on to pravo ostvarili u momentu i pod uslovima i zakonima koji su tada važili i da su po tim uslovima se opredijelili za penziju i umirili tako svoju radnu angažovanost, danas su došli u situaciju da od te penzije ne mogu živjeti. Mislim da se stečena prava ljudima ne mogu ukinuti. Da li ministarstvo ima namjeru, s obzirom da ovo masovna pojava i dosta obuhvaćeno građana, da ovu problematiku riješi kroz izmjenu ove zakonske regulative u ovoj oblasti?
Ministar Savanović.
Mi smo taj zakon donijeli i praktično taj zakon o pravima boraca kad je donešen, vjerovatno da je došlo do ovih određenih pomjeranja. Mislim da kako sad stvari stoje, mi tu ništa ne možemo raditi, obzirom da zakonska regulativa nalaže da se ponašamo tako kako se ponašamo. Jedino ostaje mogućnost da to analiziramo u nekom narednom vremenu i da vidimo imali kakve mogućnosti u nekim izmjenama i dopunama određenih zakonskih rješenja. Iskren da budem, i ja uvijek sam kao čovjek na strani razmišljanja ti ljudi koji su kroz svoj minuli rad ulagali, koji su na neki način izdvajali, ali takva zakonska regulativa je donijeta i mi poštujemo zakonsku regulativu u ministarstvu, u fondu PIO i u svim institucijama koje podliježu toj zakonskoj regulativi.
Uvaženi narodni poslanik Zdravko Kosmanović.
Gospodine predsjedniče, moje pitanje isto ministru rada i boračko-invalidske zaštite. Ključni problem Republike Srpske je nezaposlenost. Kada planira vlada usvojiti kriterije za podršku zapošljavanju u proizvodnom sektoru i kada će Zavod za zapošljavanje raspisati konkurs kojim se sredstva, poticajna sredstva koja smo ovdje usvojili u Skupštini u budžetu, biti aktualizirana i koliko novih radnih mjesta sa Zavoda za zapošljavanje planirate da možemo primiti po tom osnovu u ovoj godini?
Ministar Savanović.
Mi kroz akcioni plan zapošljavanja koji je usvojen i za 2015. godinu, na vladi je usvojen, Zavod za zapošljavanje usvojio ga i mi očekujemo raspisivanje javnog oglasa, dakle poziva negdje do kraja aprila. Planirano negdje oko 10,3 miliona maraka po tom osnovu i tamo su svrstane 4 kategorije po određenim projektima i mislim da je negdje oko cirka 2000 po tom osnovu planirano da se zaposli kroz taj akcioni plan i naravno jutro sam dobio najnoviji statistički izvještaj iz Zavoda za zapošljavanje gdje je praktično smanjenje mart 2014. godine negdje za 1500 radnika je manje na Zavod na zapošljavanje u odnosu na prošlu godinu. Dakle, trenutno ima negdje oko 142.245 ljudi na Zavodu za zapošljavanje nezaposlenih, što je manje u odnosu na prošlu godinu. Dakle, Vlada Republike Srpske i ministarstvo čine sve da praktično kroz akcioni plan aktiviramo i realizujemo taj preko Zavoda za zapošljavanje, taj akcioni plan zapošljavanja u smislu da ti projekti koji su usvojeni, koji su na neki način predviđeni da se objave krajem aprila i da poslodavci apliciraju na te projekte, naravno i da shodno tome zapošljavaju određeni broj ljudi koji im treba.
Uvaženi narodni poslanik Adam Šukalo.
Moje pitanje ide prema ministru Petru Đokiću. Poštovani ministre, kako kontrolišete ugovore o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima iz vaše resorne nadležnosti? To jest, koliko ste takvih ugovora do sada pokrenuli u pravcu raskidanja ugovora tamo gdje se isti ugovori ne poštuju?
Ministar Đokić.
Poznato je da je izvršena revizija privatizacije u Republici Srpskoj i da je svaki oblik sporne privatizacije bio na poseban način tretiran od strane vlade u periodu 2006-2010. godina i da je tada tim analizama ustanovljeno ono stanje koje je javno saopšteno i svakdje gdje je bilo uslova da se može pokrenuti postupak za raskid ugovora, on je vođen. U ovom vremenu, u prethodna 3 mjeseca, mi nismo imali mogućnosti da vodimo takve postupke u okviru ministarstva. Naravno da bi bilo poželjno donijeti takvu odluku da se još jednom izvrši analiza svih zaključenih ugovora o prodaji državnog kapitala i ja lično bih to uvijek podržao. To je jedan veliki posao, jedna posluka kakva je bila i privatizacija. Tako da takvu aktivnost nije moguće provesti jednostavnim mjerama. Što se tiče svih ostalih ugovora koji se zaključuju, poput ugovora o koncesiji i ugovora koji su na neki drugi način, drugim povodima zaključeni, oni se stalno ažuriraju tako što zaduženi u ministarstvu prate takve ugovore, reaguju, obavještavaju strane da izvrše svoje ugovorne obaveze, to je nama u procedurama i obaveza, a nakon toga, ukoliko u određenim rokovima ne izvrše svoje obaveze, onda se pokreće postupak raskida ugovora. Međutim, to se ne odnosi na ova pitanja o kojima ste vi govorili, rekao sam već kako je to jedino moguće rješavati. Hvala.
Uvaženi narodni poslanik Zoran Adžić.
Moje pitanje je upućeno Ministarstvu lokalne uprave i samouprave, gospođici Leili Rešić. Mi imamo situaciju u Gradišci koja traje već 4. mjesec da je jednostavno blokiran rad najvišeg lokalnog zakonodavnog organa Skupštine opštine. Došlo je do promjene skupštinske većine, ispoštovan je poslovnik o radu Skupštine opštine, ispoštovan je statut opštine, ispoštovan zakon o lokalnoj upravi i samoupravi. Postoji nova skupštinska većina koja je već održala 3 vanredne sjednice Skupštine opštine, međutim, zbog neodgovornog i mogu reći neozbiljnog odnosa dosadašnjeg predsjednika Skupštine opštine, načelnika opštine, građani opštine Gradiška nalaze se u jednoj blokadi. Blokirani su privredni subjekti, blokirane su mnoge organizacije koje zavise od održavanja skupštine, sjednica Skupštine opštine i donošenja odluka koje su vrlo bitni za privrednu djelatnost i
sve
ostalo. Moje pitanje glasi, da li nadležno ministarstvo lokalne uprave i samouprave išta preduzima po tom pitanju, odnosno da li se radi na izmjeni zakona o lokalnoj upravi i samoupravi da bi izbjegli ovakve
Hvala.
Situacije?
Ministar Leila Rešić.
Ono što jeste činjenica
da zakon o lokalnoj samoupravi prvi put je donesen 2003. odnosno 2004. godine. Prvi put smo imali i uspjeli napraviti izmjene i dopune 2013. godine. Činjenica da je to jedan vremešni zakon i očigledno, s obzirom da na terenu imamo neke nove klince koji čitaju slova na papiru na neki drugačiji način nego što smo to do sada možda imali priliku da vidimo, očigledno je vrijeme da možda i promijenimo zakon. Ono što jeste činjenica, dakle, neće Republika sjediti i čekati, dakle, da se ovakve stvari dešavaju zbog zakona. Međutim, ono što moramo biti svjesni jeste da zakon ne pravi problem, nego ljudi prave problem. Dakle, to je ono o čemu moramo razgovarati. Međutim, ovo nije samo problem zakona o lokalnoj samoupravi, toga moramo biti svjesni. Ovo je kompletan problem izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, jer dakle, šta radite sa čovjekom koji je osvojio mandat, baš poput vas, koji se ne ponaša u skladu sa zakonom, komu oduzima mandat, na koji način ga sankcioniše. Dakle, nije ovo stvar samo zakona o lokalnoj samoupravi, nego kompletnog izbornog zakonodavstva i mi ćemo zaista pokrenuti inicijative kao što to jesmo i do sada, ali nije bilo sluha, da se dakle, izborno zakonodavstvo pokrene u tom smislu da bi mogli imati odgovore na ovakva pitanja.
U emisiji Aktuelnosti slušali ste najzanimljivije izvode iz aktuelnog časa koji je održan u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na pitanja poslanika odgovarali su resorni ministri u vladi Srpske. Ostanite i dalje uz program našeg radija i tačno u 18 časova poslušajte najnoviji pregled vijesti koje su pripremile kolege iz informativne redakcije.
Vidim s njom, misliš ozbiljno, o tome priča ceo grad. Ne boj se, to je dovoljno, znam, gotovo je sad. U srcu dugo još nosit ću taj pečat prevare. Al vidim, ona je okej, okay, od mene stvarno bolja je. Poslušaj srce svoje, za sebe uzmi najbolje. O tome priča ceo grad. Ne boj se, to je dovoljno, znam, gotovo je sad. A tako slatko bih omrzla i tebe, a i nju. Vidim, ona je okej, okay, i šta ja da tražim tu. Poslušaj srce svoje, za sebe uzmi najbolje. Nije sve tako crno.
slušaj srce svoje. Znam, gotovo je sad.